πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 12 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη μάχη της Μαριούπολης, αεροσκάφη και τεθωρακισμένα ζητά ο Ζελένσκι. Για 5.000 νεκρούς κάνει λόγο ο δήμαρχος της πόλης. Τη βεβαιότητα ότι ο στρατός θα πετύχει τους στόχους του εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είχε άλλη επιλογή, καθώς δεν μπορούσε να ανεχτεί τη γενοκτονία στον Ντονμπάς. Πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις για αέριο πριν το τέλος του 2023, χρονοδιάγραμμα για έναρξη ερευνών σε 6 περιοχές σε Ιόνιο και Κρήτη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για συνθήκες αβεβαιότητας έκανε λόγο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Τόνισε ότι η πορεία δεν θα είναι εύκολη και αυτό θέτει την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και απαιτεί προσοχή, σύνεση, λογική και ρεαλισμό. Ελεύθερη πρόσβαση από την 1η Μαΐου σε όλους τους χώρους εμπόριο, εστίες, υπηρεσίες για εμβολιασμένους και μη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Αναστέλλεται η ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού και θα επαναξεταστεί το Σεπτέμβριο. Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κορονοϊό ο καθηγητής οικονομικών της υγείας Γιάννης Κυριόπουλος. Σε συνεδριακούς ρυθμούς τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το τρίτο συνέδριο του κόμματος ξεκινά μεθαύριο με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή. Σοκαριστικές καταθέσεις στη δίκη για το αύριο έγκλημα στα γλυκά νερά, τι είπε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για την Καρολάιν. Πέθανε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Ικάρης στα Ιμαλάια, η συγκινητική ανάρτησή του λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή του. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Στην Ουκρανία, ανησυχία στη διεθνή κοινότητα προκαλούν καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων στη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους ευγενείς, όπως τους χαρακτήρισε, σκοπούς της στην Ουκρανία. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας δώσει αναλυτικά τώρα τις πληροφορίες. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το κοσμοδρόμιο Βοσότσκιν, όπου μετέβει στην Ρωσκιά από Ανατολή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξήρε τις επιχειρήσεις των Ρώσων στρατιωτών που βοηθούνται από τα πιο σύγχρονα όπλα, όπως είπε, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Έκανε λόγο και πάλι για γενοκτονία στο Ντομπάς και είπε ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία ήταν αναπόφευκτη, καθώς βασικός στόχος της επιχείρησης, όπως τη χαρακτηρίζουν οι Ρώσοι, ήταν να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί στην Ανατολική Ουκρανία. Είπε επίσης, όπως είπες, χαρακτήρισε ευγενείς τους σκοπούς της επιχείρησης αυτής, η οποία, όπως είπε, οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν. Επίσης, να πούμε ότι έκανε μία, θα λέγαμε, σύγκριση της Ρωσίας με την Σοβιετική Ένωση, mm-hmm. καθώς συμπληρώνονται φέτος 61 χρόνια από την πρώτη αποστολή ανθρώπου στο διάστημα του Γιούρι Γκαγκάριν. Είπε ότι και τότε η Σοβιετική Ένωση ήταν απολύτως απομονωμένη, ωστόσο κατάφερε να είναι πρώτη στο διάστημα. Είπε ότι η Ρωσία δεν θα απομονωθεί, δεν είναι δυνατόν να απομονώσει κανείς κάποιον στον σύγχρονο κόσμο που ζούμε και μάλιστα ένα τόσο μεγάλο κράτος, αλλά είπε επίσης ότι δεν πρόκειται να βασιστεί ποτέ ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους μετά από τις στρατιωτικές κυρώσεις που επέβαλαν στην Ρωσία. Τώρα, στην Ουκρανία, όπως είπες, υπάρχουν οι καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων στην Μαριούπολη και προέρχονται και από Ουκρανοί βουλευτοί αλλά και από το τάγμα του Αζόφ που υπερασπίζεται την πόλη. Κάνουν λόγο λοιπόν για μια ουσία που ρίχτηκε από ντρόουν στην Μαριούπολη και αυτές οι καταγγελίες ερευνώνται από την διεθνή κοινότητα. Υπάρχει βεβαίως μεγάλη ανησυχία. Να θυμίσουμε ότι εχθές το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε κάνει λόγο για την πιθανότητα χρήσης αυτών των όπλων από τη Ρωσία, ενώ είναι μια ανησυχία που έχουν εκφράσει εδώ και πολύ καιρό τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Βρετανία. Τώρα ο δήμαρχος της Μαριούπολης, μιλώντας πριν από λίγο στο Associated Press, μίλησε για τουλάχιστον 10.000 νεκρούς στην πόλη από την αρχή της ρωσικής εισβολής, 10.000 νεκρούς άμαχους, οι οποίοι, όπως είπε, κοίτονται στους δρόμους, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι Ρώσοι μπλοκάρουν, εμποδίζουν τα κομβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας να μπουν στην πόλη για να μην δουν αυτές τις σφαγές, όπως υποστήριξε ο δήμαρχος της Μαριούπολης. Πάντως, να πούμε ότι εκπρόσωπός του δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες για χρήση χημικών όπλων και δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές της Μαριούπολης περιμένουν να το εξακριβώσει αυτό ο ουκρανικός στρατός.
Στρατός, μάλιστα.
Τώρα, οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία θα εντείνει τις προσπάθειές της τις επιχειρήσεις της στην Ανατολική Ουκρανία εάν επιμείνει να είναι αυτός ο βασικός στόχος της πλέον, που έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και λένε επίσης οι Βρετανοί ότι οι βομβαρδισμοί και οι μάχες μένονται και εντείνονται σε πολλές περιοχές που εκτείνονται μέχρι το Μικολάγεφ, τη Χερσόνα, αλλά και το Κραματόρσκ, όπου είχαμε εκεί την πυραυλική επίθεση, όπως θυμόμαστε, την περασμένη Παρασκευή στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, με τον τραγικό απολογισμό των 52 νεκρών αμάχων. Τένια.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε η Δανάη Κουμανάκου, πρέσβυρα επί τιμής και επί σειρά ετών στη Μόσχα, η οποία εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο να εξακριβωθεί εάν έχει γίνει χρήση χημικών στη Μαριούπολη.
Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία βγήκε χθες το βράδυ αργά. Και όπως γνωρίζουμε όλοι και από περιπτώσεις στη Συρία, είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί το τι πραγματικά έχει συμβεί, λαμβανομένου υπόψη ότι η περιοχή δεν είναι προσβάσιμη και κατά συνέπεια μόνο από μαρτυρίες των υπερασπιστών μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες. Η Ρωσία, όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, έχει πει ότι δεν έχει κάνει χρήση. Αντιθέτως, αυτή είναι μια ουκρανική, ας το πούμε, επιχείρηση προπαγάνδας. Τώρα, η χρήση χημικών έχει σημασία γιατί, όπως ξέρουμε, σημαίνει κλιμάκωση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, βεβαίως, είναι σχεδόν αδύνατο και μόνο μετά από χρόνο μπορεί να γίνει κάτι. Ισόμετρο, βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα και επιτρέπει η κατάσταση επί του εδάφους.
Νομοθετικές πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως επισήμανε ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Κρέκας, στο πλαίσιο της σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονάνθρακων για τη διερεύνηση και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υποκαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο με εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Ωστόσο, προτεραιότητα είναι πάντα η πράσινη μετάβαση και στόχος οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η μείωση της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για ορυκτά καύσιμα μετάβασης όπως το φυσικό αέριο, που θα εγγυηθούν από τη μία επάρκεια ενεργειακής ισχύως και από την άλλη σταθερές και καλύτερες τιμές ενέργειας για όλους, αποτελούν σήμερα μονόδρομο. Το μονόδρομο και για την πατρίδα μας. Θέλω να τονίσω ότι ο νέος αυτός δρόμος σε καμία περίπτωση δεν μας απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απλά μία εναλλακτική διαδρομή για να καταλήξουμε στον ίδιο στόχο και είναι μία εναλλακτική διαδρομή την οποία επιβάλλει ο πολιτικός ρεαλισμός.
Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα με την Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Η ενεργειακή κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι τιμές έχουν πάρει φωτιά. Το πρόβλημα παραμένει μεγάλο και αυτό που αναζητούν όλοι, το αναζητεί και η Ελλάδα, είναι τις εναλλακτικές που έχει όσον αφορά το θέμα βέβαια του ρεύματος, έτσι, της αγοράς ενέργειας.
Ακριβώς, Δένια. Καταρχήν, εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας με φυσικό αέριο είναι το κύριο αιτούμενο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι θα προχωρήσει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτό ακριβώς την κατεύθυνση εντάσσονται και οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό που θα ερευνηθεί είναι αν υπάρχει φυσικό αέριο, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν συμφέρον να αξιοποιηθεί λόγω των χαμηλών τιμών, ενώ πλέον και με δεδομένη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από τη Ρωσία, εφόσον υπάρχει φυσικό αέριο στον ελλαδικό χώρο, σε θαλάσσιες ή σε χερσαίες περιοχές, τότε θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Προχωρούν λοιπόν οι έρευνες σε 5 θαλάσσιες περιοχές και μία χερσαία. Πρόκειται για 2 περιοχές στο Ιόνιο. Στη μία την εκμετάλλευση έχει η ελληνική εταιρεία Energian μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια και τη δεύτερη περιοχή στο Ιόνιο επίσης τα ελληνικά πετρέλαια. Στο γενικυπαρισιακό κόλπο, όπου παραχωρησιούχος είναι τα ελληνικά πετρέλαια. Στην νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε θαλάσσια περιοχή, όπου εκεί παραχωρησιούχοι είναι η Total, η Exxon Mobil και με μια μικρή συμμετοχή τα ΕΛΠΕ. Δυτικά της Κρήτης, επίσης η κοινοπραξία Total, Exxon Mobil και ΕΛΠΕ. Και η περιοχή των Ιωαννίνων, όπου παραχωρησιούχος είναι η Energian. Ο κύριος Κρέκας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, της σύσκεψης που έγινε στην Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, ανακοίνωσε τρεις κινήσεις που θα γίνουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να επιτοχυνθούν οι έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θα συσταθεί μία νέα task force που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών. Θα αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου των ερευνών, ενώ θα σταλεί επιστολή στους παραχωρησιούχους από την ΕΤΕΗ, η οποία θα τους ενημερώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, προκειμένου και εκείνοι να κινηθούν αναλόγως και να δηλώσουν εν τέλει αν θα θέλουν να συνεχίσουν να παραμένουν στα συγκεκριμένα μπλοκ που έχουν αναλάβει να ερευνήσουν ή αν θέλουν να αποχωρήσουν. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι μια λέξη ακόμα, την διάρκεια των δηλώσεών του μετά την σύσκεψη στην ΕΔΗ, είπε ότι στόχος είναι να ερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει πράγματι φυσικό αέριο και να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι έρευνες έως το τέλος του 2023. Και μίλησε επίσης και για αναπροσαρμογή της στρατηγικής της χώρας σε ό,τι αφορά τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε παγώσει μάλλον η όλη διαδικασία. Μίλησε λοιπόν για αναπροσαρμογή της στρατηγικής λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας, όπως ανέδειξες και εσύ στην αρχή του δελτίου, το γεγονός ότι παραμένει η στρατηγική της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.
Λοιπόν, αυτό το αν υπάρχει λοιπόν, γιατί σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του χρόνου θα δουν αν υπάρχει, έτσι, σε αυτά τα σημεία.
Μέχρι
το τέλος του 2023. Αυτό όμως το χρονοδιάγραμμα καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι έχει βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι που μπορεί να δώσει άμεσα λύση.
Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να δώσει άμεσα λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. Μπορεί όμως μακροπρόθεσμα να δώσει μια εναλλακτική για ολόκληρη την Ευρώπη και για την Ελλάδα, βεβαίως, εφόσον υπάρχουν πράγματι αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Και όταν χαράζει κανείς ενεργειακή στρατηγική, τα 2 χρόνια, εφόσον καταφέρει να έχει αποτελέσματα πράγματι στα 2 χρόνια, 1,5, είναι ένας σύντομος χρόνος.
Σύντομος χρόνος,
είναι ένας,
ναι.
Ένας ικανός χρόνος.
Ναι. Ναι, μιλάμε για μια στρατηγική λοιπόν μακροπρόθεσμη και όχι βραχυπρόθεσμη, με την έννοια ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα, έτσι, και θα αντιμετωπίσουμε και τους επόμενους μήνες, κατά όπως όλα δείχνουν.
Βραχυπρόθεσμα οι λύσεις μας είναι η αύξηση της δυναμικότητας της ρυθμούσας, κάτι το οποίο έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, έτσι ώστε εκεί να μπορεί να αποθηκεύεται φυσικό αέριο, LNG, υδροποιημένο φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής της παροχής από τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής όμως η παροχή από τη Ρωσία συνεχίζεται
κανονικά. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, τουλάχιστον έτσι μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια ένδειξη που να λέει ότι αυτό θα σταματήσει να γίνεται.
Θα φανεί περί τα τέλη του μήνα, όταν η ΔΕΠΑ έχει να αποπληρώσει μια πληρωστή στην κανονική δηλαδή διαδικασία αποπληρωμής του φυσικού αερίου που παραλαμβάνει, γύρω στις 25 Απριλίου αν δεν κάνω λάθος, και τότε έχει κληθεί να πληρώσει με ρούβλια.
Μάλιστα, ναι. Είναι το θέμα, ακριβώς είναι το θέμα που έχει θέσει από την πλευρά, από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος, έχει θέσει η Ρωσία, ότι θα από εδώ και πέρα οι συναλλαγές θα γίνονται σε ρούβλια. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τότε. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να σταματήσει να παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, Πινελόπη, να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία βέβαια φτάνουν φουσκωμένα στους καταναλωτές. Το έχουμε πει πολλές φορές με την ρήτρα αναπροσαρμογής, σε πολλές περιπτώσεις να είναι τα 2/3 του ποσού των υπέρογκων ποσών που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Υπάρχει θέμα νέων ανατιμήσεων με κάποια συγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως είναι για παράδειγμα το My Home?
Ντένια, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει και σήμερα με νέα ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να τροποποιήσει κανένα από τα σταθερά τιμολόγια που έχουν συνάψει οι καταναλωτές, αναλόγως του χρόνου που έχει ο καθένας. Τα σταθερά τιμολόγια είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών, και η ΔΕΗ δηλώνει ότι δεν έχει προχωρήσει σε καμία τροποποίηση ενεργού σταθερού τιμολογίου, ούτε πρόκειται να προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο. Όταν βεβαίως λήξουν αυτά τα τιμολόγια, τότε πιθανώς το επόμενο σταθερό τιμολόγιο που θα έχει να προτείνει στους καταναλωτές η ΔΕΗ να είναι πιο αυξημένο σε σχέση με αυτό που πλήρωναν πριν, αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Βεβαίως να πούμε, Ντενιά, ότι τα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ στην πραγματικότητα αφορούν από 300 έως 400.000 καταναλωτές.
Είναι πολύ μικρός ο αριθμός, βέβαια.
Ναι. Οι υπόλοιποι καταναλωτές που είναι 6 εκατομμύρια τροφοδοτούνται με τα γνωστά παλιά κειμενόμενα τιμολόγια, τα οποία έχουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και, όπως είπες και εσύ, είναι τα 2/3 του κόστους
της ενέργειας. Του μεγάλου κόστους, και είναι και ένα θέμα τώρα που έχει προκύψει. Είναι πολλοί καταναλωτές, Πινελόπη, που προσφεύγουν εναντίον της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς...
Έχει υπάρξει μια κίνηση από την πλευρά του ΙΝΚΑ, κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι συγκεντρώνουν για να κάνουν συλλογικές αγωγές στις επιχειρήσεις παροχής ρεύματος για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν τα δικαστήρια, δεν μπορούμε να πούμε.
Βέβαια. Απλά λέμε ότι έχει πια υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, είναι σε εξέλιξη, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των καταναλωτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους υπέρογκους λογαριασμούς. Το φοβερό είναι αυτό, το συζητάγαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι η κατανάλωση ρεύματος, αλλά είναι η ρήτρα που έχει εκτινάξει τους λογαριασμούς.
Η ρήτρα στην πραγματικότητα είναι η τιμή του ρεύματος. Δηλαδή, με έναν τρόπο οι εταιρείες παροχής ρεύματος έβαλαν αυτό το μαθηματικό τύπο και στην πραγματικότητα μετακινούν το σύνολο της χοντρικής τιμής στον τελικό καταναλωτή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο τελικός δεν ξέρει ότι δεν πληρώνει συγκεκριμένη τιμή ρεύματος, πληρώνει την τιμή του ρεύματος η οποία διαμορφώνεται κάθε μέρα στην αγορά. Και να σου πω για παράδειγμα ότι σήμερα στη χοντρική αγορά η τιμή είναι στα 260 ευρώ η μεγαβατόρα.
Μάλιστα.
Αυτό κάποια στιγμή μέσω της ρήτρας θα φτάσει σε εμάς.
Θα φτάσει στους καταναλωτές. Ναι, μέσω της ρήτρας. Ναι, μέσω της ρήτρας περνάει, εννοείς, αυτή η αύξηση.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά όταν ο κάθε καταναλωτής βλέπει το λογαριασμό, βλέπει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και ένα υπέρογκο ποσό που δεν αντιλαμβάνεται και τι είναι αυτό ακριβώς που πληρώνει. σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.
Πράγματι. Βέβαια, γίνεται μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η τεράστια αύξηση στις χοντρικές τιμές του ρεύματος. Ναι. Αλλά ακόμα είναι τα πράγματα ανώριμα. Έχουν εντύπωση ότι στο Συμβούλιο Κορυφής του Μαΐου, αφού έχουν γίνει πρώτα εισηγήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξεταστεί κάποια άλλη αρχιτεκτονική στην αγορά, διότι αυτή τη στιγμή η αγορά, για παράδειγμα, χθες, όλοι λένε ότι η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής. Χθες, λοιπόν, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ήταν στο 50% του μείγματος, δηλαδή στο 50% των αναγκών καλύφθηκαν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, επειδή η τιμή προσδιορίζεται από την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που θα μπει στο σύστημα, και αυτή είναι μια μονάδα φυσικού αερίου, εχθές η τιμή ήταν στα 245 ευρώ.
Άρα πάρα πολύ υψηλή.
Άρα, είναι, ναι.
Δεν φέρνει αποτέλεσμα, αυτό εννοείς, έτσι. Εννοείς ότι δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Πινελόπη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, Πινελόπη.
Κουτέ.
Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
Αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ακριβώς.
Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί σημασία έχει να λαμβάνονται, να γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λες, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να δούμε τι θα γίνει το Μάιο, γιατί δυστυχώς υπάρχουν έτσι και αντιρρήσεις. Το πρόβλημα αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς ο Βορράς φαίνεται να επιμένει σε μια άλλη προσέγγιση.
Και φαίνεται και ότι, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση σε σχέση με το περίφημο ισπανικό μοντέλο, η Ισπανία πήρε εξαίρεση από την
Ευρωπαϊκή. Μαζί με την Πορτογαλία, έτσι.
Μαζί με την Πορτογαλία και τις τεχνολογίες και το κόστος της κάθε τεχνολογίας. Ναι. Έτσι ώστε να οι αυξήσεις εξαιτίας φυσικού αερίου.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Ο αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου, Μιχάλης Μαθιουλάκης, μίλησε για το θέμα στο πρώτο πρόγραμμα.
Είναι σημαντικό η χώρα να αναπτύξει τους δικούς της υδρογονάνθρακες. Ήμασταν αρκετά μπροστά σε αυτό το κομμάτι και έχει μείνει πίσω λόγω της μέχρι και πριν μερικούς μήνες, πριν την εισβολή τη ρωσική, λόγω της του γενικότερου κλίματος που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να φύγουμε από πηγές ενέργειας οι οποίες δεν θα είναι τόσο καθαρές. Και αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι χάθηκε μια πολύτιμη τετραετία ή πενταετία περίπου από το 2014-2015 έως το 2019, όπου το κλίμα ήταν καλό και ήμασταν έτοιμοι για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί από το 2019 και μετά, από τα τέλη του 2019 και μετά που άλλαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε πολύ πιο έντονα η τάση να απομακρυνθούμε το φυσικό αέριο. Εκεί αυτό που συνέβη είναι το ότι και που ήθελε η Ελλάδα, δεν ήταν το κλίμα έξω καλό, δηλαδή δεν υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα οι εταιρείες ήταν διστακτικές στο αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν με ένα λογικό κόστος και να πουλήσουν το φυσικό αέριο αυτό στις αγορές.
Ντόμινο ανατιμήσεων σε όλα τα είδη και προϊόντα, ακριβότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι, επιτακτικότερη από ποτέ η έλεγχη για φαινόμενα ισχροκέρδειες και πάμε στην Άντζελα Ζούγρα, η οποία είναι στη Βαρβάκιο Αγορά, για να μας δώσει την εικόνα λοιπόν από τις αυξήσεις στα βασικά προϊόντα που κάνουν όχι μόνο το πασχαλινό τραπέζι ακριβότερο, αλλά και το καθημερινό τραπέζι όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε κάθε περίπτωση προκαλούν πολύ μεγάλο προβληματισμό στους οικογενειάρχες, στους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει όλα τα χρόνια της ζωής τους να περνάνε με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο το Πάσχα. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, Ντένια και εσύ, αλλά και οι ακροατές μας, είναι ο Βελίας. Είναι το αρνάκι, το κατσικάκι που θα επιλέξει ο καθένας να σουβλήσει την ημέρα του Πάσχα. Να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές ήδη φαίνεται ότι έχουν ανέβει ιδιαίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην μεγάλη εβδομάδα όπου συνήθως κορυφώνεται.
Εκεί είναι ακριβώς.
Και η ζήτηση και η κίνηση, αλλά δυστυχώς και οι τιμές.
Ναι. Να πούμε λοιπόν. Εδώ λειτουργούν αντίστροφα τα πράγματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση, τόσο αυξάνονται οι τιμές. Είναι ακριβώς αντίθετα από τον νόμο της αγοράς και της ζήτησης που θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Λοιπόν.
Για να βρούμε ένα θετικό να κρατηθούμε, να πούμε ότι υπάρχει επάρκεια. Και ότι
υπάρχει επάρκεια.
Διότι είχαμε και αυτή την ερώτηση στο μυαλό μας όλοι, λόγω των εξαγωγών και των καινούριων αγορών που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, και, και λόγω του Πάσχα των Καθολικών, έτσι, γιατί και εκεί...
Και λόγω του Πάσχα των Καθολικών, η μεγάλη εβδομάδα η δική τους είναι αυτή που διανύουμε ήδη. Ναι. Να πούμε λοιπόν στη Βαρβάκιο, ήταν ικανοποιητική η κίνηση μέχρι την από λίγο για εργάσιμη ημέρα βεβαίως. Ο κόσμος που ήταν εκεί ήταν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως συνταξιούχοι, οι οποίοι έκαναν έρευνα αγοράς. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι φέτος θα ψάξουν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, διότι υπολογίζουν και το σεντ. Δηλαδή, χωρίς να υπερβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά που τους έχουν βρει εντός και εκτός εισαγωγικών το τελευταίο διάστημα. Mm. Κυρίως μας μιλούσαν για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ναι, και ότι δεν τους έχουν αφήσει περιθώρια. Ψάχνουν λοιπόν και ξαναψάχνουν. Είδαμε ότι οι περισσότερες τιμές στη Βαρβάκιο είναι 9 με 10 ευρώ το κιλό κατσικάκι ή αρνάκι. Αυτό σημαίνει...
Αυτή τη στιγμή όμως, έτσι, αυτή τη στιγμή,
Άντζελα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι 1 με 2 ευρώ ανάλογα ποια τιμή θα επιλέξουμε σε σχέση με πέρσι, τις πιο χαμηλές ή τις πιο υψηλές. Μεγαλύτερες τιμές ήδη. Να πούμε βέβαια ότι είδαμε και κατσίκια και αγνιά με 14,99 στη Βαρβάκιο. Mm-hmm. Γάλακτος μας είπαν εκεί οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες των κρεοπολίων στη Βαρβάκιο, ότι είναι γάλακτος, είναι διαφορετικής εκτροφής, είναι για ανθρώπους που ψάχνουν κάτι πιο έτσι, ειδικό και πιο ποιοτικό.
Ποιοτικό, ναι.
Βέβαια πρέπει να σας πω ότι στα κρεοπολία της γειτονιάς, από χθες ήδη που κάναμε ανάλογο ρεπορτάζ, οι τιμές διαμορφώνονταν στα 14 ευρώ, με τους κρεοπόλεμους να μας λένε ότι να μην μας φανεί καθόλου απίθανο αν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και οδεύοντας προς τη Μεγάλη Παρασκευή δούμε να πιάσουν και τα 15 οι τιμές του φιλού στα κρεοπολία που έχουμε στις γειτονιές μας τώρα. Και κλείνοντας με αυτόν, Ντένια, να σου πω ότι φέτος παρατηρήθηκε το φαινόμενο από ανθρώπους που ενδεχομένως είναι πιο ενημερωμένοι, πιο ψαγμένοι, έχουν με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό από όλους τους υπόλοιπους, να έχουν αγοράσει το αρνί τους και ένα μήνα πριν και να το έχουν βάλει σε κάποιο καταψύκτη, έτσι ώστε να γλιτώσουν όλη αυτή την αύξηση των τιμών.
Ναι, το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους συναδέλφους που βγαίνανε από την αγορά, ότι ήδη κάποιοι καταναλωτές αγοράζουν επειδή είναι πιο φθηνό, γιατί αντιλαμβάνονται ότι όπως όλα δείχνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι όσο θα πλησιάζουμε στο Πάσχα, η τιμή θα εκτιναχθεί. Και δεν είναι μόνο το κρέας, που βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι και το, έτσι, το μεγαλύτερο.
Το
κύριο, το κύριο έξοδο. Είναι και όλα τα υπόλοιπα, Άντζελα. Δηλαδή όλα λειτουργούν προσθετικά και αυξητικά στον τελικό λογαριασμό που θα κοστίσει λοιπόν το Πασχαλινό τραπέζι. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και πολύ ιδιαίτερες. Να δούμε τι θα γίνει και με τους ελέγχους, γιατί το συζητάμε νομίζω, Άντζελα, πάντα, έτσι. Είναι πάγια είδηση αυτή ότι κάνουμε ελέγχους. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών.
Κυρίως μας ενδιέφεραν όμως τα προηγούμενα χρόνια, Ντένια, οι έλεγχοι ποιοτικοί.
Ναι,
βέβαια.
Ναι, και για την αισχροκέρδεια γινόντουσαν. Πάντα γινόντουσαν έλεγχοι για την αισχροκέρδεια, γιατί υπήρχε αυτό. Έτσι, υπάρχει μέσα στην ελληνική αγορά, το γνωρίζουμε.
Είναι σε πρώτο πλάνο.
Ακριβώς.
Είναι σε
ακριβώς.
Πρώτο πλάνο, διότι υπάρχουν οι επιτίδοι, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία, σαν να μην είναι μέρος της κοινωνίας και οι ίδιοι. Και βρίσκουν την ευκαιρία λοιπόν να αισχροκερδίσουν, να βγάλουν λίγα ευρώ παραπάνω εις βάρος κυρίως ανθρώπων που έχουν τέλος πάντων χαμηλό προϋπολογισμό, μικρούς μισθούς, μικρές συντάξεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι υπόλοιποι, το πιο πιθανό, Ντένια, είναι το Πάσχα να μην το περάσουν εδώ έχοντας προμηθευτεί ένα κατσικάκι, ένα αρνάκι από την Βαρβάκη. Αλλά σε κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο γίνονται λοιπόν εντατικοί έρευνοι προσπαθώντας να μειώσουν όσο γίνεται αυτά τα φαινόμενα και στη Βαρβάκιο και στα κρεοπολία, αλλά και κεντρικά στην αγορά λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς διαμορφώνει τις τιμές με τις εισαγωγές ή με τη διακίνηση των ελληνικών κρεάτων, γίνονται συνεχώς έλεγχοι για να μην έχουμε φαινόμενα σχροκέρδια.
Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για συνθήκες αβεβαιότητας έκανε λόγο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Χυλακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και επισημένοντας ότι η πορεία δεν θα είναι εύκολη και αυτό θέτει την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και απαιτεί προσοχή, σύνεση, λογική και ρεαλισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Χυλακάκης. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της κύρωσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την κύρωση 6 ευρωπαϊκών συμβάσεων για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ευρύτερα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τροπολογία για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψος 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αναμένεται βέβαια να ψηφιστεί αργότερα το απόγευμα μαζί με το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χυλακάκης, επανέλαβε για μια ακόμη φορά από την πλευρά της κυβέρνησης ότι κινούμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας και ότι η πορεία δεν θα είναι εύκολη και αυτό θέτει την ανάγκη να αλλάξουμε το παράδειγμα και απαιτεί προσοχή, σύνεση, λογική και ρεαλισμό, είπε, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία που πλήττεται από την ακρίβεια και στο τέλος δεσμευόμαστε, όπως επισήμανε, με τη φορολόγηση των υπερκευών των εταιριών ενέργειας να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ στον καταναλωτή. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η σχετική συζήτηση θα γίνει τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Δεν προσδιορίσε ακριβώς αν αυτό γίνει πριν το Πάσχα ή αργότερα ή μετά, καθώς η κυβέρνηση θα καταθέσει τις προτάσεις της με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη φορολόγηση των υπερκερβών κατά 90%. Πάντως, ο κύριος Σκυλακάκης, θα πρέπει να σου πω, Ντένια, είπε ότι τα πράγματα εξελίσσονται κατά κάποιον τρόπο, βρίσκονται υπό ελέγχο, καθώς μειώνουμε το χρέος, όπως είπε, αργά αλλά σταθερά. Αλλά σημείωσε το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, που αυτό κάνει πιο περίπλοκο το δανεισμό, και σημείωσε και την ανάγκη να παραμείνουμε προσιλωμένοι στις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ίσως να σηματοδοτεί και την ανάγκη επιστροφής προς τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι μια κουβέντα ανοιχτή ακόμη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός είπε ακόμη για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ανέφερε την ανάγκη ταχείας απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο, που το καθεστώς του Κρεμλίνου χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικό εργαλείο, σημειώνοντας όμως ότι αυτό σημαίνει άνοδο των τιμών ενέργειας τα επόμενα χρόνια και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο.
Ναι, αυτό έχει βάθος χρόνου, το λέγαμε και νωρίτερα με την Πενελόπη. Είναι πολύ μακριά.
Και μάλιστα είπε ο κ. Χυλακάκης ότι το ενεργειακό πρόβλημα είναι πραγματικό και η μόνη λογική και ρεαλιστική επιλογή είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέχρι να συμβεί αυτό θα αναζητηθεί ενδιάμεσο καύσιμο, λιγνίτες όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι να επιτευχθεί και η πλήρης μετάβαση. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, είπε το συμπληρωματικό ότι από τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα 500 εκατομμύρια πάνε βεβαιωμένα στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, τόνισε η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αξιόγλου, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση ποτίζει τα λεφτόδεντρα της εσχροκέρδειας, καθώς αφήνει την αγορά να λειτουργεί ανεξέλεγκτη και μετατρέποντας τους πολίτες σε αμορτισέρ της κρίσης για να μην φυγούν τα κέρδη και τα υπερκέρδη ορισμένων. Ενώ από την πλευρά του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κλήβη Τσακαλώτος, κατηγόρησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κρέκα, ως Υπουργό Απορρίθμισης της Αγοράς και Στήριξης των Ιδιωτικών Εταιριών Ενέργειας. Να πω τέλος ότι από το κίνημα αλλαγής ο Κώστας Καμβαλίδης υπενθύμησε την παράλογη αισιοδοξία της κυβέρνησης όταν ψηφιζόταν στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2022. Είχα κάνει την πρόβλεψη, είπε ο κ. Καμβαλίδης, ότι ταχύτατα θα φέρεται ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, γιατί δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αυτός. Και μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Καμβαλίδης, έρχεστε προτού Αλέκτορ Λαλίση 3 και φέρνετε συμπληρωματικό προϋπολογισμό και πολύ φοβάμαι ότι τους επόμενους μήνες θα αναγκαστείτε να φέρετε και νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, γιατί πάλι θα πέσετε έξω στους υπολογισμούς σας. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Ελεύθερη πρόσβαση από την 1η Μαΐου σε όλους τους χώρους εμπόριο, εστίες, υπηρεσίες για εμβολιασμένους και μη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είπε ότι η ισχύς τους αναστέλλεται και θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τον οδικό χάρτη άρσης των μέτρων. Στο τραπέζι και η διενέργεια των τεστ στα σχολεία. Και πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας τα δώσει τώρα, να μας τα πει όλα αυτά αναλυτικότερα λοιπόν. Καθώς, Σοφία, καλό μεσημέρι. Πάμε προς πλήρη άρση των περιορισμών.
Ναι, ξέρεις, τη μάσκα είναι το τελευταίο φίλτρο μας, στον Τένια.
Άρα τη μάσκα θα την κρατήσουμε, έτσι, μπορούμε. Ναι, μπορούμε.
Λοιπόν,
εντάξει,
να αποκωδικοποιήσουμε τη
για
φράση
να πάμε
που
να
είπε,
τα δούμε.
Ναι, ναι, ότι αναστέλλεται η χρήση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα... Για τους ανεμβολίαστους, γιατί οι εμβολιασμένοι είχαν την πρόσβαση ή ανεμβολίαστοι, μπορούν να μπαίνουν παντού και επίσης δεν θα χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό, το αρνητικό rapid test και στους χώρους εργασίας. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν το ζητούμενο δεν είναι ο έλεγχος, ότι θα μας ελέγχουν αν είμαστε εμβολιασμένοι ή αν έχουμε νοσήσει, δεν θα υπάρχει έλεγχος και για τα αρνητικά rapid test. Οπότε απαλλάσσονται, ναι, απαλλάσσονται και από αυτό το φορτίο σε εισαγωγικά η ανεμβολίαση.
Άρα αυτό ουσιαστικά βέβαια... όλοι, έτσι, εμβολιασμένοι και μη, μπαίνουν στους εσωτερικούς παντού, χώρους και στα εμπορικά καταστήματα να το επισημάνουμε, χωρίς να επιδεικνύουν είτε rapid test είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, έτσι.
Ακριβώς,
μάλιστα,
ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το μέτρο θα επανεξεταστεί, βέβαια θα είναι αναστέλλεται, ναι, και θα επανεξεταστεί όπως και όλα όσα έρονται τώρα το Σεπτέμβριο. Που ναι, θα είναι άλλο το επιδημιολογικό προφίλ ενδεχομένως της χώρας. Mm-hmm. Και αυτή τη φάση δεν έχουν πέσει τα κρούσματα σε βαθμό που να είναι λίγα.
Ναι,
είναι πολλά.
Σοφία,
υπάρχει μεγάλο φορτίο.
Σοφία, αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο θέμα για μένα σε σχέση με την χρονική συγκυρία που επιλέγεται να γίνει κάτι τέτοιο, που καταλαβαίνουμε ότι ανοίγει ο καιρός, ότι βρισκόμαστε πια στα μέση της άνοιξης, έτσι και πάμε προς το καλοκαίρι, θα έρθουν και οι τουρίστες και υπάρχει μία ανάγκη για την άρση των περιορισμών. Ωστόσο, είμαστε σε μία χρονική συγκυρία που δεν έχει πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων. Έχουμε πολλά κρούσματα, μπορεί να μην επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να υπάρχει, ας πούμε, μια καλή διαχείριση, ένα καλό ισοζύγιο όσον αφορά τις νοσηλίες, τις εισαγωγές των ασθενών και τις εξαγωγές των ασθενών, όμως παραμένει το υγειακό φορτίο βαρύ, με την έννοια ότι έχουμε πολλά κρούσματα. Αυτό δεν προβληματίζει τους ειδικούς?
Βάσει τα επιδημιολογικά μοντέλα και με δεδομένο ότι έχει κορυφωθεί το κύμα της Όμικρον και τώρα η καμπύλη γέρνει προς τα δεξιά, προς τα κάτω, περιμένουν μέσα στο Μάιο, με συγχωρείτε, περαιτέρω αποφόρτιση. Εκτός των άλλων, ναι μεν, είναι 3.200 άνθρωποι αυτοί που νοσηλεύονται μέσα στα νοσοκομεία, είναι πολλοί, 350 εισαγωγές κάθε μέρα είναι πολλές, είναι όμως άριθματα εκτήρια. Και αυτό δίνει στο σύστημα υγείας την ανάσα που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην πιέζεται. Και επειδή το κριτήριο Ντένια είναι το σύστημα υγείας και ο καθένας από εμάς μπορεί για λόγους ατομικής ευθύνης, προστατεύοντας τον εαυτό του, να παίρνει τα μέτρα που χρειάζεται, δηλαδή να χρησιμοποιεί σωστά τη μάσκα του και παντού, ανεξάρτητα αν στους εξωτερικούς χώρους δεν του επιβάλλεται να το κάνει, στους εσωτερικούς επιβάλλεται, τότε δεν μπορούμε να στέλνουμε λάθος μήνυμα στον τουρισμό ως χώρα, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, όταν οι άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, ας πούμε, η Ισπανία, έχουν άρρητα μέτρα. Ναι. Συνεπώς, εφόσον το κριτήριο είναι το σύστημα υγείας, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, δημιουργώντας πρόβλημα που έχει πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στη χώρα.
Mm-hmm. Αυτό το Πάσχα απασχολεί όλοι, καθόλου τους επιστήμονες?
Ναι, φυσικά τους απασχολεί. Θεωρούν όμως θα κάνουν υποδείξεις χωρίς να βάλουν όρους. Ναι. Άλλωστε θα ήταν αφύσικο να βάλουν όρους όταν το κέντρο διασκέδασης, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, είναι ανοιχτά. Απλά αυτό που τους απασχολεί είναι στις συναθρήσεις να μην βρίσκονται ευάλωτα άτομα εκτεθειμένα στον ιό. Μάλιστα. Θα υποδείξουν λοιπόν, αναμένεται μετά από την αυριανή τους συνεδρίαση, ότι θα πρέπει, καλό θα είναι πριν από το φυσκαλινό τραπέζι, να κάνουν όλα τα άλλα άτομα της οικογένειας ένα self-test, ούτως ώστε αν κάποιος βρεθεί να είναι θετικός και το περνάει ασυμπτωματικά, δεν το έχει καταλάβει, να προστατεύσει τους ηλικιωμένους ή τους πάσχοντες από βαριά νοσήματα, για να μην εκτεθούν στον κίνδυνο βαριάς νόσης.
Τώρα, με τα τεστ στα σχολεία τι θα γίνει, Σοφία, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στο ένα τεστ την εβδομάδα που έχει δοθεί, ένα self-test.
Αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα θα γυρίσουν τεστ τα παιδιά με self-test και οι καθηγητές. Στη συνέχεια θα αποφασίσει η Επιτροπή για το αν θα καταργήσει και αυτό το ένα και μοναδικό τεστ που έχει μείνει ή όχι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μάσκας...
Της μάσκας, πάμε να πούμε και για τη μάσκα, ναι.
Δεν θα συζητηθεί ακόμα, τουλάχιστον πριν να εκπνεύσει ο μήνας. Θα θέλουν να δουν και καθαρά τα επιδημιολογικά στοιχεία. Μιλάμε τώρα για τη μάσκα στα σχολεία.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τους άλλους χώρους, δεν νομίζω ότι θα το ανοίξουν τους εσωτερικούς χώρους.
Θα είσαι παντού με μάσκα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Ενώ είναι ανοιχτό στα σχολεία να είναι χωρίς μάσκα τα παιδιά. Μιλάμε για κλειστό χώρο μέσα στις τάξεις.
Μάλιστα. Επειδή τα σχολεία έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Και επειδή πλέον τα κρούσματα, αν διαβάσουμε και τις εκθέσεις καθημερινά του ΕΟΔΗ, βλέπουμε ότι υπάρχει μία ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τις νέες ηλικίες. Δηλαδή τα παιδιά πια που νοσούν δεν αποτελούν το 30-35% όπως στους προηγούμενους μήνες, αλλά ένα 10-15%. Ενώ έχει μετατοπιστεί το βάρος στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Που αυτοί πρέπει να προσέχουν. Αυτοί οι άνω των 60 πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου. Αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει για τους 70-79. Ενώ ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού για τους άνω των 80.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγερ είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συζητήσουν για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την εν λόγω τράπεζα και για νέα χρηματοδοτικά έργα που θα ακολουθήσουν. Σε συνεδριακούς ρυθμούς τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το τρίτο συνέδριο του κόμματος ξεκινά μεθαύριο με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας ενημερώσει. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε μια οξύτατη επίθεση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, στην κυβέρνηση όσον αφορά τις αυξήσεις. Τις νέες αυξήσεις για τις ΔΕΗ. Μάλιστα ο κύριος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει την εσχροκέρδεια, ζήτησε όμως να σταματήσει να ακυρωθούν τώρα, άμεσα δηλαδή, οι νέες χθεσινές αυξήσεις, 36,1% περίπου, στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Μάλιστα ο κύριος Ηλιόπουλος τόνισε ότι την ώρα που η Ισπανία εξασφαλίζει άμεσα χαμηλότερες τιμές ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ΔΕΗ των γαλάζιων Golden Boys του κυρίου Μητσοτάκη προχωρά σε νέες αυξήσεις. Χθες αύξησε ευνηδιαστικά πάλι 36,1% τα σταθερά τιμολόγια. Θα πρέπει να σταματήσει άμεσα, να ακυρωθούν άμεσα όλες οι νέες αυξήσεις στα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα, προσυνεδριακή εβδομάδα. Και μάλιστα έντονη προσυνεδριακή εβδομάδα. Ξεκινάμε θα αύριο την Πέμπτη το συνέδριο, το θρυλούμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου σαν το γιοφύρι της Άρτας, μπορούμε
έτσι
να το πούμε. Ναι. Καιρό κάθε μέρα, κάθε πρωί προετοιμαζόταν και το
και
βράδυ
το βράδυ το γκρεμίζανε, κάπως έτσι.
Και το βράδυ ακυρωνόταν.
Ναι.
Ξεκινάει λοιπόν την Πέμπτη το συνέδριο της εργασίας του συνεδρίου. Θα ανοίξει ως ορίζεται και από τον κανονισμό του κόμματος το γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Στη συνέχεια θα υπάρξει ψηφοφορία για το Προεδρείο του Συνεδρίου και θα λάβει το λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είναι, όπως λένε πολλοί, ένα συνέδριο αυρόχης ποσίν για τον πρόεδρο του κόμματος, υπό την έννοια το ότι την Παρασκευή είναι οι ομιλίες των συνέδρων στις οποίες θα τοποθετηθούν επί της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ που είναι διπλή, δηλαδή η απευθείας εκλογή Προέδρου και μελών Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος. Mm-hmm. Λέγεται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την πρόταση θα την κατεβάσει ως πακέτο και όχι ξεχωριστή.
Μάλιστα. Μία εκεί, πρόταση λοιπόν, μαζί λοιπόν. Θα ψηφιστεί, θα ψηφιστεί ως μία πρόταση αυτή.
Άρα το Σάββατο του Λαζάρου θα δούμε, θα είναι οι πιο κρίσιμες πληροφορίες επί αυτών των προτάσεων και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτές τις προτάσεις. Και όπως λένε πολλοί, συνδυάζοντάς το και με τη Μεγάλη Εβδομάδα που ξεκινάει, το Σάββατο του Λαζάρου θα φανεί αν θα είναι ο δρόμος του Γολγοθά προς την Ανάσταση ή προς τη Σταύρωση. Πάντως, παρόλο που οι εκλογές των συνέδρων ανέδειξαν ευρύτατη πλειοψηφία της προεδρικής τάσης και ισχυρής ανάδειξης του Αλέξη Τσίπρα, λέγεται ότι την Παρασκευή θα υπάρξει μια οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως επί της βάσης αυτών των δύο προτάσεων.
Μα νομίζω ότι εκεί επικεντρώνονται έτσι και οι διαφοροποιήσεις, οι έντονες, Ευαγγέλη, τα συζητάγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επικεντρώνονται ακριβώς αυτό.
Ακριβώς αυτό.
Ναι.
Θα πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια οξύτατη αντιπαράθεση.
Ναι.
Η ομπρέλα, δηλαδή η εσωκομματική αντιπολίτευση εντός εισαγωγικών, θα ζητήσει τη διαφοροποίηση μεταξύ της εκλογής Προέδρου και εκλογής μελών
Κεντρικής Επιτροπής. Ναι.
Θα υπάρξει μια οξύτατη αντιπαράθεση από τις ομιλίες των μελών της ομπρέλας. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι οι κρίσιμες ψηφοφορίες. Την Κυριακή θα συνεχιστούν οι κάποιες ψηφοφορίες που έχουν σχέση με την θεσμική, κυρίως την περιφερειακή ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θα κλείσει το συνέδριο βεβαίως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα το κλίμα που θα έχει και την ψηφοφορία που θα έχει λάβει από το Σάββατο, δηλαδή το μεσημέρι.
Το Σάββατο το μεσημέρι ψηφοφορία, έτσι.
Κοιτάξτε,
ναι,
λογικά
εντάξει, ναι,
πρέπει να είναι
πάνω
Σάββατο
κάτω.
Απόγευμα
λοιπόν,
ή το βράδυ.
Πάντως η μέρα,
θα
έτσι, η έντονη μέρα θα είναι η Παρασκευή, έτσι,
με
τους υψηλούς τόνους και τις αντιπαραθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει το Σάββατο. Ο Λάζαρος πάντως αναστήθηκε. Θα δούμε λοιπόν.
Ο Λάζαρος είναι σίγουρο θα
αναστηθεί. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Γαλλία τώρα, δύο εβδομάδες πριν το κρίσιμο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Η αντιπαλός του, η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν, δήλωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει καμία κρυφή ατζέντα για την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν αποτύχουν οι απόπειρές της για μεταρρύθμιση του μπλοκ. Πάμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, για να μας δώσει τώρα το κλίμα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από τον πόλεμο επικοινωνίας που έχει ξεκινήσει μεταξύ Μαρίν Λε Πεν και Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα το πρωί νωρίς παρουσίασε το κόμμα της την αφίσα, τη νέα αφίσα προεκλογική του δεύτερου γύρου της Μαρίν Λε Πεν με το σύνθημα για όλους τους Γάλλους. Τη βλέπουμε τη Μαρίν Λε Πεν να κουμπάει σε ένα γραφείο και να χαμογελάει στο φακό γύρω της. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εκτός από έναν λευκό τοίχο. Γιατί το έκανε επίτηδες. Ουσιαστικά έκανε κόπια τη φωτογραφία, την επίσημη φωτογραφία του Γάλλου Προέδρου με το που εκλέγεται ένας πρόεδρος. Υπάρχει επίσημη φωτογραφία. Λοιπόν, ακριβώς ολόιδια φωτογραφία έχει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον βλέπουμε να κουμπάει στο γραφείο του και δεξιά και αριστερά να υπάρχει η γαλλική σημαία, η ευρωπαϊκή σημαία, ένα ρολόι που θυμίζει τον χρόνο, τον καιρό και το σήμα ο κόκορας που είναι εθνικό έμβλημα της Γαλλίας. Ενώ έχει συναντήσει, αντίθετα, στη φωτογραφία της Μαρίν Λε Πεν δεν υπάρχει τίποτα γύρω της. Γιατί το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι ότι εγώ θέλω να εσαρκώσω το θεσμό, αλλά να μην είμαι ψεύτικη, χωρίς τα λίγο ψευτοσύμβολα γύρω-γύρω, ότι εγώ είμαι κοντά στον κόσμο, δεν είμαι απομακρυσμένη, δεν είμαι ουσιαστικά η πρόεδρος των πλουσίων, όπως κατηγορείται να είναι ο πρόεδρος Μακρόν. Mm. Παράλληλα, ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν, καταλαβαίνοντας ότι η δεύτερη προεκλογική καμπάνια, δηλαδή για το δεύτερο γύρο, που είναι νέα καμπάνια, το επιμένω να το λέω, κατάλαβε ότι θα είναι το εξοδοτικό, το κεντρικό θέμα της καμπάνιας, γιατί αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Μαρί Λεπέν και η επικοινωνία της βασίζεται πάνω σε αυτό, δηλαδή στη βασική μεταρρύθμιση σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι το όριο συνταξιοδότησης που θέλει από τα 65, από τα 62 να ανέβει στα 65. Από τα 62 στα 65. Mm-hmm. Η Μαρί Λεπέν είχε πει στην αρχή ότι θα επιτρέψει να επιστρέψει το συνταξιοδοτικό όριο στα 60, αλλά μετά μέσα Φεβρουαρίου άλλαξε γνώμη, γιατί οικονομικά δεν έβγαινε με τίποτα να γυρίσουμε πίσω 2 χρόνια.
Ναι.
Και ανακοίνωσε ότι παραμένει στα 62 χρόνια, αλλά θα κατέβει στα 60 μόνο σε όσους έχουν ξεκινάν δουλειές από τα 17 έως 20 ετών, για να οθήσει τους Γάλλους να ξεκινήσουν νωρίς δουλειά, ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 60 τους. Φυσικά, ο Εμμανουέλ Μακρόν χθες αντέδρασε, καταλαβαίνοντας, όπως είπαμε, την στροφή που παίρνει η υπόθεση, και ανακοίνωσε ότι μπορεί να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, ότι η βασική μεταρρύθμιση του προγράμματος του που αφορά το όριο στα 65 ίσως γίνει πιο ευέλικτη και ίσως γίνει πιο αργά και θα συνοδευτεί με δημοψήφισμα, εννοώντας δηλαδή ότι να παραμείνει στα 62 και σιγά σιγά να ανέβει στα 64 και όχι στα 65. Γιατί τότε, άμα το πάει σιγά σιγά, θα φτάσει στο τέλος της επόμενης πενταετίας του, αν εκλεγεί. Οπότε σε εκείνο το σημείο να υπάρξει ένα δημοψήφισμα αν θέλουν να μεγαλώσουν το όριο ή όχι οι Γάλλοι. Και αυτό ήταν αναπόφευκτο, γιατί όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, που φυσικά κάνει καμάνια μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο, είπε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος ακούει το Μέσο Γάλλο. Γι' αυτό και προσαρμόζεται στις ανάγκες. Μάλιστα, το είχε υποσχεθεί το βράδυ της Κυριακής ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με καινούρια δεδομένα. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι σήμερα αργά το πρωί, ο Νικολάς Σαρκοζή μέσω Facebook και μέσω Twitter έκανε γνωστό ότι υποστηρίζει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και λίγο αργότερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που είναι αυτή τη στιγμή στη Μουλούζ, που είναι μια πόλη της Ασσατίας, στα εδάφη φυσικά της Μαρί Λεπέν, όπου κάνει καμπάνια πλέον και αυτός, είπε για την υποστήριξη του Νικολάς Σαρκοζή ότι με τιμά και με υποχρεώνει. Παράλληλα, ήθελα να σας πω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ πέρα για ορισμένα κόμματα κάτω του 5% είναι ότι είναι τόσο υπερχρεωμένα. Παραδείγματος χάρη, η Βαλερή Πεκρές ανακοίνωσε ότι έχει χρεωθεί προσωπικά ίδια 5 εκατομμύρια ευρώ και ζητάει την υποστήριξη, τη χρηματική υποστήριξη των οπαδών του κόμματος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαϊδα. Με τις καταθέσεις των αστυνομικών άρχισε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο η δίκη του 34χρονου πιλότου για τη δολοφονία της σύζυγου του Καρολάιν στα γλυκά νερά. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση ενώπιον του Προέδρου του Καθομολογίαν Δράστη ότι αγαπούσε και αγαπώ τη γυναίκα μου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και με γοργούς ρυθμούς διεξάγεται η δίκη για την δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν από τον σύζυγό της. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν καταθέσει 4 μάρτυρες κατηγορητηρίου, απομένουν 10, και η πρόεδρος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε ότι σήμερα θα εξεταστούν όλοι οι μάρτυρες κατηγορητηρίου. Ούτως ή άλλως είχε δώσει το στίγμα της από νωρίς το πρωί, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμοι δικάσιμοι, και έτσι η διαδικασία διαπιστώσαμε ότι διεξάγεται έτσι με γοργό ρυθμό. Ήδη έχουν εξεταστεί οι 2 αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του εγκλήματος. Η ιατροδικαστής, η κυρία Στυλιοπούλου, που εξέτασε την σωρό της 20χρονης, και η φίλη και η γειτόνισσά της. Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους κατέθεσαν ότι ο 34χρονος κατηγορούμενος έπαιζε θέατρο από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν μια φτωχά σκηνοθετημένη σκηνή ληστείας και ότι ήδη από την πρώτη στιγμή δεν έγιναν πιστευτοί οι ισχυρισμοί του. Η ιατροδικαστής μίλησε με βεβαιότητα για ασφυκτικό θάνατο της Καρολάιν Κράουτς και μάλιστα ότι αυτός επήλθε μετά από 5 λεπτά. Ότι δηλαδή η άτυχη κοπέλα μαρτυρούσε στα χέρια του κατηγορούμενου επί 5 ολόκληρα λεπτά. Την τελευταία ώρα έχει ανέβει στο βήμα του μάρτυρα η φίλη και η γειτόνισσα της Καρολάιν, η οποία μίλησε συγκινημένη για την φίλη της, για ένα δοτικό, ευαίσθητο, χαμογελαστό κορίτσι, της οποίας όμως η συμπεριφορά άλλαξε λίγους μήνες πριν από το θάνατό της και λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κορούλας της. Όπως πήγησε στο δικαστήριο, δεν έκανε τίποτε μόνη της, δεν έκανε βήμα χωρίς τον σύζυγό της, ενώ κατέρευσε όταν η δικηγόρος που εκπροσωπεί την φιλοζωική οργάνωση της επέδειξε την φωτογραφία του νεκρού σκυλιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα με τα αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΗ και τη ρήτρα αναπροσαρμογή, το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με τη συνάδελφο την Πινελόπη Μητρούλια. Συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς είναι πολλοί οι καταναλωτές οι οποίοι ανοίγουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκα ποσά. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τη δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Νούκα, καλό σας μεσημέρι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που το ξέρετε, το χειρίζεστε ήδη πολλές υποθέσεις καταναλωτών που θέλουν να προσφύγουν εναντίον αυτής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Είναι πολλής κόσμος αυτός που έχει έρθει αντιμέτωπος με υπέρογκους λογαριασμούς. Τι μπορεί να κάνει και γιατί έχει συμβεί όλο αυτό και τι πιθανότητες έχει να μπορέσει να μην πληρώσει αυτά τα χρήματα?
Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το να μην πληρώσω αυτά τα χρήματα από τη στιγμή που υπάρχει μια συμβατική σχέση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Δύσκολο, μάλιστα.
Όμως, από εκεί και πέρα, ο κάθε καταναλωτής έχει κάποια δικαιώματα. Mm-hmm. Τόσο από τον νόμο, όσο και μέσα από την ίδια τη σύμβαση. Καταρχήν, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος και υπάρχει μια ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα, θα πρέπει καταρχήν να ανατρέξει η σύμβασή του. Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν μέσα στους όρους ρήτρα αναπροσαρμογής.
Ούτε στα ψηλά γράμματα δηλαδή. Ούτε στα ψηλά γράμματα.
Ακριβώς, ούτε στα ψηλά γράμματα. Επομένως, εδώ τίθεται θέμα. Όταν δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής συμφωνημένη, πώς επιβάλλεται? Είναι μεγάλο ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι τα σταθερά τιμολόγια. Τα σταθερά τιμολόγια έχουν μία. Δηλαδή κάποιος που συμφώνησε ότι θα έχει μια σταθερή χρέωση,
βέβαια,
να το πω έτσι.
Ναι, για ένα χρονικό διάστημα.
Αυτό το χρονικό διάστημα είναι δεσμευτικό να μην αλλάξει. Και μάλιστα η σταθερή χρέωση είναι στους ειδικούς όρους που υπερισχύουν των γενικών όρων, όπου υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, όταν υπάρχει ρήτρα μέσα στα συμβόλαια. Άρα και εκεί τίθενται θέματα και θυμάστε ότι περίπου πριν από 2 εβδομάδες που το θέμα είδε το φως στις δημοσιότητες και μάλιστα πάρα πολύ έτσι έντονα, με το θέμα της αλλαγής των τιμολογίων των σταθερών σε κειμενόμενων, αφενός έκανε δήλωση, επίσημη ανακοίνωση μάλλον, η ΡΑΕ, που είπε ότι ελέγχουμε το ζήτημα αυτό, και δεύτερον βγήκε η ΔΕΗ και έκανε επίσημη ανακοίνωση ότι κοιτάξτε να δείτε, μη μας εμπλέκετε εμάς, εμείς τηρούμε κανονικότατα τα σταθερά τιμολόγια μέχρι τη λήξη τους, χωρίς αυτά να αλλάξουν. Αυτό κάτι λέει επίσης για τους υπόλοιπους παρόχους. Και η τρίτη κατηγορία είναι όσοι άνθρωποι έχουν συμφωνημένη ρήτρα αναπροσαρμογής, που εδώ τίθονται ζητήματα κατά πόσο ο καταναλωτής γνώριζε την ρήτρα αυτή που υπήρχε μέσα στους γενικούς όρους.
Βέβαια, όταν υπέγραφε το συμβόλαιο, είναι δεδομένο ότι σίγουρα, δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής.
Οι περισσότεροι. Γιατί πρώτον δεν ενημερώθηκαν, γιατί ξέρετε ότι οι πολιτικές της προσέγγισης των πελατών ήταν ότι εμείς είμαστε πιο φθηνοί.
Έτσι είναι.
Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Πιο φθηνοί για ένα χρονικό διάστημα χαμηλότερο ρεύμα και για να προσελκύσουν πελατολόγιο. Χωρίς μετά από εκεί και πέρα βέβαια να γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής τι περιλαμβάνει αυτό που υπογράφει.
Και το κυριότερο ότι ας πούμε ότι πάει να διαβάσει κάποιος αυτά τα ψηλά γράμματα που λέτε. Θα πληροφορώ ότι διαβάστε το. Δεν πρόκειται να
το καταλάβει.
Εδώ όμως υπάρχει και μια απόφαση ευρωπαϊκού, όχι μία. Υπάρχουν αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες κάτι αναφέρουν σε σχέση με τις ρήτρες αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Τι λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Λέει, για να είναι αυτή η ρήτρα διαφανής και άρα νόμιμη, θα πρέπει να πληρεί 1, 2, τώρα μην τα αναλύσω για νομικά, 1, 2, 3, 4 κριτήρια. Υπάρχουν αυτά τα κριτήρια σε εμάς, σε αυτές τις συμβάσεις που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σχεδόν από όλους τους παρόχους.
Εσιάσει από την εικόνα που έχει, δεν υπάρχουν. Μάλιστα.
Όχι σε όλες, σε κάποιες υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά στις περισσότερες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα. Και για μένα, να σας πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για μένα το μεγάλο λάθος εδώ ήταν το εξής. Ότι όταν πλέον είδαν ότι θα έχουμε αυτήν την μεγάλη οικονομική ανομαλία και ανατροπή στις συμβάσεις, έπρεπε να ενημερώσουν τον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ έρχεται ανατροπή, πηγαίνετε κάντε σταθερά συμβόλαια, διαπραγματευτείτε την τιμή τέλος πάντων, κάντε σταθερά συμβόλαια, γιατί δεν θα μπορέσει να πληρωθεί το ρεύμα. Γιατί, να σας πω κάτι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος να πληρώσει όλα αυτά τα εξωφρενικά ποσά?
Όχι, είναι αδύνατον. Τα ποσά που ακούμε, 800, 900, 1200, 1500, όταν ακούς τέτοια ποσά, και εμείς το βλέπουμε και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, έτσι, είναι πολλοί οι ακροατές που έχουν δεχθεί λογαριασμούς με τόσο μεγάλα ποσά και με τα 2/3 να είναι ρήτρα αναπροσαρμογής του συνολικού ποσού.
Ίσως και περισσότερο.
Ίσως και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις. Ο κόσμος αδυνατεί να τα πληρώσει. Γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή, επειδή εμείς το εισπράττουμε από τους ακροατές ως ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα τόσο μεγάλο λογαριασμό?
Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, ότι έχουν κάποια δικαιώματα. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουν είναι αντιρρήσεις. Τι είναι αυτό? Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας και μόνος του, και το λέω και το φωνάζω, ότι ας συντάξει ένα έγγραφο, εφόσον δεν έχει χρήματα να πάει σε έναν δικηγόρο να γίνει ένα δομημένο έγγραφο, και νομικά εννοώ, να συντάξει ένα έγγραφο που να αμφισβητεί αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής, λίγο προσεγμένα, και να το υποβάλει ηλεκτρονικά στον πάροχο. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει τεκμηριωμένα εντός 10 ημερών. Δεν μπορεί να μην απαντήσει ο πάροχος, γιατί αν μετά γίνει μια καταγγελία στη ΡΑΕ, έχει τεράστια θέματα το ότι δεν απάντησε. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι οι αντιρρήσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναμένει τι θα γίνει με τον επόμενο λογαριασμό. Δηλαδή, να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Εγώ την πρώτη υπόθεση που χειρίστηκα ήταν η εξής. Είχε έρθει μια ρήτρα αναπροσαρμογής 1.441 ευρώ. Έκανα αντιρρήσεις, μου τις απέρριψε ο πάροχος, μου απάντησε, μου τις απέρριψε. Μου λέει δεν έχεις δίκιο κτλ. Όμως τον επόμενο λογαριασμό, για την ίδια κατανάλωση, η ρήτρα αναπροσαρμογής έγινε από 1.441 ευρώ 26. Στον τρίτο λογαριασμό, αφού το έβλεπα και δεν το πίστευα, γιατί μου είχαν απορριφθεί οι αντιρρήσεις.
Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό.
Λοιπόν, λέω μήπως κάναν κανένα λάθος.
Και θα γίνει διόρθωση μετά. Ναι.
Ακριβώς. Έρχεται ο τρίτος λογαριασμός στη σειρά, 3,76 ευρώ. Και σήμερα πήρα τον τέταρτο λογαριασμό, 4,14 ευρώ. Με συγχωρείτε.
Καλά, αυτό που μας λέτε τώρα είναι, δεν μπορεί
αυτό
να το
κατανοήσει.
Ναι, και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Το μυαλό μας δεν μπορεί να το συλλάβει από τα 1.400 για να έχουμε φτάσει στα 3 και στα 4 ευρώ.
Αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και προσέξτε, οι αντιρρήσεις απορρίφθηκαν. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτή η επιχείρηση, γιατί ήταν μια επιχείρηση εστίασης, τώρα πάει δικαστικά να πάρει πίσω τα 1.441 ευρώ που πρέπει τώρα ο πάροχος να μου αιτιολογήσει πώς για την ίδια κατανάλωση. Τα 1.441 ευρώ, προσέξτε, καθαριστικοί όλοι οι λογαριασμοί, γιατί είναι μηνιαίοι επαγγελματικό τιμολόγιο.
Ναι.
Δεν είναι έναντι καθαριστικό, όλοι καθαριστικοί.
Ναι.
Λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσει ο πάροχος τι είναι αυτό το 1.441, το ουρανοκατέβατο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά αυτό που ζούμε είναι εξωφρενικό, είναι παράλογο. Και η σύσταση λοιπόν είναι σε όσους λαμβάνουν υπέρογκους μεγάλους λογαριασμούς, έτσι που και σίγουρα η πλειοψηφία, για να μην πω το σύνολο των συμπολιτών μας, δεν μπορεί να τους πληρώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι αντιρρήσεις. Μπορεί να το κάνει και κάποιος μόνος του, χωρίς να πάει σε κάποιο δικηγόρο.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Κυρία Νούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Στο βουνό Νταουλαργκύρη, που ανήκει στην οροσειρά των Ιμαλαίων, άφησε την τελευταία του πνοή ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σικάρης. Ο 60χρονος βρισκόταν σε υψόμετρο 7.400 μέτρων και κατέληξε ύστερα από τεράστια σωματική και ψυχική προσπάθεια και έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Ήταν όνειρο ζωής του, έτσι. Ένας τελείωσε, και ήταν και ένα όνειρο ζωής του αυτό.
Πολύ σωστά. Ένας άνθρωπος ζούσε και ανέπνεε για την ορειβασία. Όχι μόνο ως σπορ, αν θέλετε, αλλά ως φιλοσοφία ζωής. πάντα με το εθνόσημο στο στήθος και πάντα με την ελληνική σημαία σε όλες τις κορυφές που έχει κατακτήσει. Είναι ένας πραγματικός μύθος, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ορειβασίας, ο Αντώνης Σικάρης. Έφυγε μεγάλη περιπέτεια, το οξυγόνο ήταν ελάχιστο, δύσκολες συνθήκες, σε υψόμετρο, όπως πολύ σωστά είπα, 7.400 μέτρων, σε μια πολύ δύσκολη πραγματικά περιοχή, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι τα μηνύματα που άφησε πριν και αποχαιρετώντας μάλιστα και την εγγονούλα του, ούτε 2 ετών δεν είναι, και μάλιστα λέγοντας ότι ο Πα, δηλαδή ο παππούς, εγγονούλα μου, έφτασε στην κορυφή πριν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζει γενικά η οικογένεια της ορειβασίας, αλλά και οι Έλληνες, γιατί έχει ταξιδεύσει και έχει ανέβει κορυφές από πάνω από 18 χώρες και τις ψηλότερες κορυφές στον κόσμο. Ένας μύθος, γιατί και πριν από ένα χρόνο σε παγκόσμια αποστολή ήταν ο μοναδικός Έλληνας και χωρίς αυτόν, όπως λέγανε τότε, δεν θα ξεκινήσω. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος, ένας χαμογελαστός άνθρωπος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, εκτός από το Ανατολικό Αιγαίο, που θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 20 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία από τις ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από 2 μέχρι 3 μποφόρ και το απόγευμα νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην άρχη συνταξή ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.